Imperialisme. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. ide.wikipedia.org. Imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain, agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Sejarah. Kata imperialisme pertama kali muncul di Inggris pada akhir abad ke-19. Di Disraeli, Perdana Menteri Inggris ketika itu menjelmakan politik yang ditujukan pada perluasan kerajaan Inggris hingga suatu empire yang meliputi seluruh dunia. Politik Disraeli ini mendapatkan oposisi yang kuat. Golongan oposisi takut kalau politik Disraeli itu akan menimbulkan krisis-krisis internasional. Karena itu, mereka menghendaki pemusatan perhatian pemerintah pada pembangunan dalam negeri daripada berkecimpungan dalam soal-soal luar negeri. Golongan oposisi ini disebut golongan Disraeli, Joseph Chamberlain dan Cecil Rhodes. Disebut golongan empire atau golongan imperialisme. Timbulnya perkataan imperialis atau imperialisme mula-mula hanya untuk membeda-bedakan golongan Disraeli dan golongan oposisinya. Kemudian mendapatkan isi lain hingga mengandung arti seperti yang kita kenal sekarang. Etimologi. Perkataan imperialisme berasal dari kata Latin imperare, yang pada artinya ini merintah. Hak untuk memerintah, imperare, disebut imperium. Orang yang diberi hak itu, diberi imperium, disebut imperator. Yang lazimnya diberi imperium itu ialah raja. Dan karena itu, lambat laun, raja disebut imperator. Dan kerajaannya ialah daerah di mana imperiumnya berlaku disebut imperium. Pada zaman dahulu, kebesaran seorang raja diukur menurut luas daerahnya. Maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negara-negara lain. Tindakan raja inilah yang disebut imperialisme oleh orang-orang sekarang. Dan kemudian ditambah dengan pengertian-pengertian lain, hingga perkataan imperialisme mendapat arti kata yang kita kenal sekarang ini. Hingga kata imperialisme ini bisa digunakan untuk dan menetap di mana saja. Definisi imperialisme. Imperialisme ialah politik untuk menguasai dengan paksaan seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. Menguasai di sini tidak perlu berarti merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi, asal saja dengan paksaan. Imperium di sini tidak perlu berarti suatu gabungan dari jajahan-jajahan, tetapi dapat berupa daerah-daerah pengaruh, asal saja untuk kepentingan diri sendiri. Apakah beda antara imperialisme dan kolonialisme? Imperialisme ialah politik yang dijalankan mengenai seluruh imperium. Kolonialisme ialah politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, sesuatu bagian dari imperium jika imperium itu merupakan gabungan jajahan-jajahan. Pembagian imperialisme dalam imperialisme kuno dan imperialisme modern ini didasarkan pada soal untuk apa sih imperialisme merebut orang lain. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu 1. Imperialisme kuno atau ancient imperialism. Inti dari imperialisme lawas adalah semboyan gold, gospel, dan glory, 3G, maksudnya 3G. Kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. Nah, suatu negara dapat merebut negara pautan sebagai menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, dan menambahkan kejayaannya. Imperialisme ini berlanjut sebelum revolusi industri dan dipelopori oleh Spanyol dan Portugal. Untuk yang kedua, imperialisme modern or modern imperialism. Inti dari imperialisme ini ialah kemajuan ekonomi. Imperialisme modern timbul sudah revolusi industri. Industri besar-besaran akibat revolusi industri membutuhkan bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Mereka mencari jajahan sebagai menjadi sumber bahan mentah dan pasar untuk hasil-hasil industri. Kemudian juga sebagai tempat penanaman modal untuk capital surplus. Jika mendasarkan pandangan kita pada sektor apa yang ingin direbut oleh si imperialis, maka kita akan mendapatkan pembagian macam imperialisme yang lain, yaitu yang satu, imperialisme politik. Si imperialis hendak menguasai segala-galanya dari suatu negara lain. Negara yang direbutnya itu merupakan jajahan dalam arti yang sesungguhnya. Bentuk imperialisme politik ini tidak umum ditemui pada zaman modern karena pada zaman modern paham nasionalisme sudah berkembang. Imperialisme politik ini biasanya bersembunyi dalam bentuk protektorat ataupun mandat. Kedua, imperialisme ekonomi. Si imperialis hendak menguasai hanya ekonominya saja dari suatu negara lain. Jika suatu negara tidak mungkin dapat dikuasai dengan jalan imperialisme politik, maka negara itu masih dapat dikuasai juga dengan imperialisme ekonomi, jika ekonomi negara itu dapat dikuasai oleh sang imperialis. Imperialisme ekonomi inilah yang sekarang sangat disukai oleh negara-negara imperialis untuk menggantikan imperialisme politik. Ketiga, imperialisme kebudayaan. Si imperialis hendak menguasai jiwa, the geist, the mind, dari suatu negara lain. Dalam kebudayaan terletak jiwa dari suatu bangsa. Jika kebudayaannya dapat diubah, berubahlah jiwa dari bangsa itu. Si imperialis hendak melenyapkan kebudayaan dari suatu bangsa dan menggantikannya dengan kebudayaan si imperialis, hingga jiwa bangsa jajahan itu menjadi sama atau menjadi satu dengan jiwa si penjajah. Menguasai jiwa suatu bangsa berarti menguasai segala-galanya dari bangsa itu. Imperialisme kebudayaan ini adalah imperialisme yang sangat berbahaya karena masuknya mudah, tidak terasa oleh yang akan dijajah, dan jika berhasil, sukar sekali bangsa yang dijajah dapat membebaskan diri kembali, bahkan mungkin tidak sanggup lagi membebaskan diri. Untuk yang terakhir, keempat, imperialisme militer. Military imperialism. Si imperialis hendak menguasai kedudukan militer dari suatu negara. Ini dijalankan untuk menjamin keselamatan si imperialis untuk kepentingan agresif atau ekonomi. Tidak perlu seluruh negara diduduki sebagai jajahan. Cukup jika tempat-tempat yang strategis dari suatu negara berarti menguasai pula seluruh negara dengan ancaman militer. Penyebab. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi jaya, menjadi bangsa yang terbesar di seluruh dunia, ambisi, erzu. Tiap bangsa ingin menjadi jaya, namun sampai di manakah batas-batas kejayaan itu? Jika suatu bangsa tidak dapat mengendalikan keinginan ini, maka mudahlah bangsa itu menjadi bangsa imperialis. Karena itu dapat dikatakan bahwa tiap bangsa itu mengandung benih imperialisme. 2. Perasaan suatu bangsa bahwa bangsa itu adalah bangsa istimewa di dunia ini, atau racial superiority. Racial superiority. Maaf ya, kalau misalnya yang pertama itu memang salah. Tiap bangsa mempunyai harga diri. Jika harga diri ini menebal, maka mudah menjadi kecongkakan untuk kemudian menimbulkan anggapan bahwa mereka lah bangsa yang paling istimewa di dunia ini dan berhak menguasai atau mengatur atau memimpin bangsa-bangsa lainnya. Untuk yang ketiga, hasrat untuk menyebarkan agama atau ideologi dapat menimbulkan imperialisme juga. Tujuannya bukan imperialisme, tapi agama ataupun ideologi. Imperialisme di sini dapat timbul sebagai byproduct saja. Namun, jika penyebaran agama itu didukung oleh pemerintah negara, maka sering tujuan pertama terdesak dan merosot menjadi alasan untuk membenarkan tindakan imperialisme. Untuk nomor 4, letak suatu negara yang dianggap geografis tidak menguntungkan. Perbatasan suatu negara mempunyai arti yang sangat penting bagi politik suatu negara. Untuk 5, sebab-sebab ekonomi. Sebab-sebab ekonomi inilah yang juga merupakan sebab yang terpenting dari timbulnya imperialisme. Teristimewa, maksudnya terutama imperialisme modern. Alasan yang pertama dari sebab ekonomi ini adalah keinginan untuk mendapatkan kekayaan dari suatu negara. Kemudian ingin ikut dalam perdagangan dunia. Ketiga, ingin menguasai perdagangan. Dan keempat, keinginan untuk menjamin suburnya industri. Dampak. Pertama, akibat politik. Terciptanya tanah jajahan, politik pemerasan, berkobarnya perang kolonial ataupun perang kemerdekaan. Keempat, timbulnya politik dunia, world politik. Dan nomor lima, timbulnya nasionalisme. Yang berujung pada poin nomor tiga yang barusan. Dua, akibat ekonomis. Negara imperialis merupakan pusat kekayaan, negara jajahan melemah kemiskinan. Industri imperialis menjadi besar, perniagaan bangsa jajahan lenyap. Perdagangan dunia yang meluas, adanya lalu lintas dunia, world verkehr. Untuk kelima ini, kapital surplus dan penanaman modal di tanah jajahan. Nomor 6, kekuatan ekonomi penduduk asli tanah jajahan lenyap. Untuk ketiga yang terakhir, akibat sosial. Si imperialis hidup mewah sedangkan yang dijajah serba kekurangan. Kedua, si imperialis maju yang dijajah mundur. Sudah pasti jelas. Untuk ketiga, rasa harga diri lebih pada bangsa penjajah dan sebaliknya pada bangsa yang dijajah, rasa harga diri yang kurang. Keempat, segala hak ada pada si imperialis, sedangkan orang yang dijajah tidak memiliki hak apa-apa. Untuk yang terakhir, munculnya gerakan eropaisasi. Pembacaan revisi yang terakhir diubah pada tanggal 5 Desember 2021. Maaf jika ada kesalahan pengejaan.